Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Maribel aýtynyň Salat gullugynyň işgärleri bayramaly we garawym etraplaryndaky hususy kerpiç zawodlaryna aýlanyp, sagatlaryn we günlükçi bolup işleýän işçileriň resmi namalaryny barlaýarlar. Olar bu işçiler üçin salgyt resmi namalarynyň düzgünleşdirilmelidigini aýdyp, işçilere we zawod resmilerine jerime ýazmak bilen haýwat atýarlar we olardan para talap edýärler. Bu barada Sewitdäki 2 kerpiç zawodynyň işçileri Azatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysyna gurrun berdiler.
Soňky 2 gün bäri döwlet salgyt gullugynyň 4 işgäri kerpiç zawodlaryna aýlanyp ähli resmi namalar barlaýarlar. Olar sagatdan we günlükçi bolup işleýän işçilere de salgyt resmi namalarynyň düzgünleşdirilmegini aýdyp, her işçi 500 manat we zawoda her işçi üçin 500 manat jerime saljakdyklaryny aýtdylar.
Dip Sewitdäki kerpiç zawodlarynyň biriniň işçisi aýtdy. Birnäçe işgärin aýtmagyna görä zawodyň resmileri salgyt gullugynyň wekillerine mundan ozal şeýle talabyň bolmandygy sebäpli işçiler üçin salgyt resmi namalarynyň açylmandygyna diýerler. Galiberse-de olar işçilerin mövsümleyin ve gıysı vaktlayın zähmet çekendigini aydıp, olar üçün salgıt resmi namalarını açmağa zerurluğun bolmandığını belli yerler. Bizim zavodumuzda sağıtlayın ve günlükçü olup işleyen işçilerin yığrımdan qoğrağı bar. Zavodda işin ağırdığı sebeple oların arasında 4-5 gün işlep sonra işe gelmeyenler hem bar. İşçiler iyidik derli ütkep duruyar deyip, Qarogumdaki kerpiç zavodun bir resmisi habarçımıza gurrun berdi. Zavod resmiler ve işçiler salgıt resmilerine şu beyleki yağdayları düşündürmeye sinan şandıklarını aydiyarlar. Yönü salıt resmileri bu yağdaylara gulok asmazdan gepin keltesi bize 4000 manat berin. Bizem özünüzem kösemeyen deyip para soraptırlar.
Zavod resmileri zavodun cerimeni tölep bilecektiğini, yönü işçilerin günlerini zordan aylayan hocalıkların adamlarıdığını, olorun gündelik 30-40 manat pulu işleyenliğini ve hocalıklarının 500 manat cerimeni götürüp bilmecektiğini düşündürmeye sinanştılar. Yönü salgıt resmileri bu yağdaylara kulak asmadılar. Zavod yolbaşlarımızda ılalaşyanlıklarına aydıp 4000 manat para vermeye razı oldular.
Dip işçi aytdı. Azatlyk bu yağdaylar barada Qarogumdaky ve Bayramaldaky kerpiç zavodlarından ve velayetin hem de etrapların salgıt gulluklarından komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'ın Zähmet Kodeksinde ve salgıtlar hakkındaki kanununda sağıtlayın ve günlükçü olup işleyen işçilerin salgıt resmi namalarını düzgünleştirmenin tertibi barada anık bir maglumat göze ilmeye Galiberse-de mundan ozal yurtda hökümetin inisiativasy bilen amal edilýän mejburi zähmetde günlükçi ýa-da sagatlaryn işleýän işçilerden salgyt resmi namalaryny düzgünleşdirmegi talap edilmegi bilen bagly ýagdaýlar ýüze çykmandy. Muňa mysal edip büdjet işgärleriniň özlerine derek hakyny adam ýa-da günlükçi tutup paýta ýygmaga ýa ýekelemäge, şuwundyr we ýer alma ýygnamaga iýbermegi bilen bagly mejburi zähmetleri agzap bolar. Sagatlaryn ýa günlükçi bolup işleýän marly işçiler salgyt resmileri Novotaky çärelerini häkimetleriň ilattan para almagynyň we garyp ilaty talamagynyň ýene bir görnüşi diýip häsiýetlendirýärler. Döwlet resmileri biz günlükçi bolup paýta ýygmaga ýa-da şuwundyr ýer alma ýygnamaga gidenimizde salgyt resmi namalaryny talap etmeýärler. Sebäbi döwlet paýtanyň şuwundyryň ýer almanyň tizden tiz toplanyp alynmagyny isleýär. Ýöne biz hususy zawodlarda ýa-da kärhanalarda günlükçi bolup işlänmizde bizden salgyt resmi namalarymyzy düzgünleşdirmegimizi talap edýär. Döwlet özüne gerek bolanda düzgünleri basgylaýar. Başga wagtam talap edýär diýip garagumly işçi aýtdy.